su jumis laida Sąmoningumo galia.
Sveiki visi, su jumis vėl Martinas Driukas ir laida Sąmoningumo galia. Šiandien svečiuose dar vienas mano pažįstamas, bendramintis, žmogus praturtinės mano gyvenimą, Kęstutis Fedirka. Labas.
Sveiki.
Kęstutis yra žinomas Lietuvoje kaip fotoalbumų apie Lietuvą ir įvairias pasaulio šalis leidėjas, fotografas, verslininkas, turintis berods dabar sulčių verslą. Žmogus tikrai įvairiapusiškas. Kartais esu girdėjęs, kas tai save pristato kaip kūrėjas ir tikrai galima į tokio pavadinti. Kaip tu save pristatai ir kuom pats save laikai?
Tai šiaip iš tikrųjų tai vienas sudėtingiausių klausimų, kai reikia atsakyti iš tikrųjų, kas tu esi, gal lengviau būtų atsakyti, kas aš nesu.
Prašau, pasirinkimo laisvė šitą laidą visišką.
Bet taupant laiką, tai turbūt gal teisingiausias atsakymas tai būtų tai, kad siekiantis gyventi, esu tas, kuris siekia gyventi pagal...
Ką reiškia žodis gyventi pačiam, nes taip tarsi pabrėžiai, vat ką reiškia žodis gyventi, ką reiškia žmogui gyventi?
Tai reiškia pasiekti savirealizacijos pagal tai, kas tu esi, jeigu aš esu gimęs vyro kūne.
Taip.
Aš turiu, mano siekis, siekiamybė ugdyti vyriškas savybės, užsimti kūrybą, išmokti bendrauti su pasauliu, su savim, su moterim, su vaikais, su seneliais. Tai va čia tokia siekiamybė, nedaryti klaidų. Siekiu harmonijos su visu pasauliu.
Tu kaip ir visi mūsų svečiai nevartoji alkoholio, taip?
Nevartoju.
Berods vegetaras esi?
Taip gal dar visiškai sakyti ne, bet siekiamybė tokia yra, dar kartais gal kažko užvalgau, bet ten kiaulienos, jautienos jau nebevalgau senai.
Cigaretės, narkotikai?
Tokių dalykų irgi nevartoju.
Tokių nevartoju. Tačiau, kiek žinau, tai buvo ne visada. Tai buvo ne visada ir kaip ir dauguma mūsų laidos svečių, tu esi tarp žmonių, kurie iš tikrųjų įveikia visuomenės sociumo inerciją būti tarsi kaip dauguma mąstančių, vat, kad alkoholis ir tam tikra mityba ir tam tikras gyvenimo būdas, tas inertiškumas buvo ir tave, žinau, persmelkęs ir buvo kaip ir dauguma mūsų. Tačiau kažkas atsitiko, truputį istorijos apie save, iš kur, kaip ir vat, kaip tu atei dai iki šios laidos, kuri kalbina būtent tokius žmonės, vat, tą braižą turinčius tam tikras savybės, sąmoningumą siekiančius.
Tai beveik didžioji dalis žmonių, šiaip visi nori būti, aišku, laimingi, bet didžioji dalis žmonių gyvena gyvenimo, jiems atrodo, kad jie bus laimingi tada, kai jie gaus ta. Gali tai būti automobilis ten, ar šiaip kažkokia tai visuomeniai, žinomybė visuomeniai. Na, įvairiausių dalykai, statusai iš išorės. Ir aš gyvenau tokį gyvenimą, kad viską, ko aš norėjau anksčiau, aš viską gavau, to, ko aš norėjau, viską gavau. Ir tik tais gavęs tada supratau, kad netgi tuo metu sąmonė, kaip čia pasakyti, tuo metu suvokiau, kad netgi nesuvokiau, bet jaučiau, kad aš viską ką gavau, o tos laimės kaip ir nėra.
Tai apie ką mes kalbam, gavai tarsi materialius
turtus ir pažinimą,
taip?
Kad kai tu pasieki tokią būseną, kad gauni tą, o tu vis tiek nesilaimingas, tada pradėjau ieškoti, skurt per prievartą tą malonumo jausmą, gali tai būti alkoholis, narkotikai ir kai kurie net neišdrįsta gauti, nesulaukia savo rezultatų darbų ir taip. Tai jau svaiginasi ten alkoholiu, narkotikais, kai kurie pasiekia kažką ir vis tiek, jeigu vien tik iš išorės ateina ta laimė, tu jos be meditacijos, be savistabos, be suvokimo iš viskas tas gyvenimas, kas tu esi, kas yra laimė, tu negali būti blaivus, reiškia kaip girtas esi.
Tu man nesi pasakojęs, kad pakankamai tokį gan giloką dugną buvai pasiekęs vidinį emocinį, išoriškai žmonėms tai kaip ir buvo viskas normaliai, bet tačiau kaip minėjai, kad tarsi buvo viduje jau taip palyginus su to, kas yra dabar, tai buvo aišku didžiulis skirtumas. Kas ten buvo ir kaip iš to įsikrapštėjai?
Emocinis dugnas, tai čia buvo labiau, tai čia apie tas ir yra maždaug dalykas, ką aš dabar ką tik pasakau.
Taip.
Tai yra, kai tu viską turi, nusipirki kažkokį išsvajotą automobilį prabangų, kuris ten pusę milijono litų kainuoja tais laikais. Ir tu po savaitės jau nelaimingas važiuoji su juo.
Taip.
Ir nežinai, kas čia yra, kur čia dar gauti. O resursai tai baigės vis tiek. Pinigai, kažkokie finansiniai resursai baigės. Vieną dieną. Ir aš vis, ne, vis kažkaip tai vat, nukrypau nuo temos esmė. Jeigu šnekant apie ankstesnius laikus, kai aš neturėjau visiškai pinigų, kai banditai mane persikėjo, kai aš ten slapčiausi po perupės, bėgau, braidžiau, kaip mane ten vyjosi, kaip aš neturėjau kur pernakvoti, tai praktiškai nieko nesiskiria realiai tas toksai emocinė dubė nuo to, kai tu turi viską ir esi irgi nelaimingas. Praktiškai nieko beveik nesiskiria. Ir vienu atveju, ir kitu atveju tu esi dubėjai, nes tu realiai, esi ne, kol esi nepažinus, nesupranti, kas su tavim vyksta. Čia yra tik tais šnekos spėlionės, vat man taip ar taip, ką čia daryti, nežinau.
Tai aiškia, žmogus, kol nepradė suprasti, kad jis nėra protas, kad jis gali valdyti savo mintis, kad jis nėra emocijos, kad jis gali įtakoti, keisti savo emocijas, kad jis fizinį kūną savo gali įtakoti. Tarsi, kol nėra to supratimo apie save, tarsi žmogus, vat, taip iš esmės, ar finansiniam dugne, ar socialiniam dugne, ar turtingas išoriškai, tačiau prasmės nerandantis, tai yra tas pats dugnas.
Taip, tai yra lygiai tas pats dugnas. Ir kol nebus to, kaip sakoma, nušvitimo, kol tu nepatirsi nušvitimo tokio, šokio tai mini, kaip vadina Satori, galit pasigoglinti. Nu, tai viskas bus tik tais žaidimas.
Mes, manau, klausytojus užvedėm ant pakankamai iš karto nuo pirmų minučių prie tokių įdomių temų. Dabar turim padaryti reklaminę pertraukėlę. Su jumis laida Sąmoningumo galia ir susitiksime netrukus.
Su jumis laida Sąmoningumo galia. Su jumis laida Sąmoningumo galia.
Sveiki dar kartą. Su jumis antra laidos Sąmoningumo galia dalis. Aš Martinas Driukas. Šiandien svečiuose Kęstutis Pedirka, verslininkas, fotografas, fotoalbumą apie Lietuvą sudarytojas, leidėjas. Dar kartą labas.
Sveiki.
Mes įdomiai pradėjom pirmąją dalį. Iš karto priėjom prie žodžių nušvitimas, susivokimas, protas, emocijos. Kurią akimirką ir kaip įvyko lūžis ir po lūžio, kad gyventi sąmoningiau, savęs nenaikinant, atsikreityti to būtent suicido vidinio. Kaip jis įvyko ir kokomis mintimis tu pasitikai tą naują, sakykime, gyvenimo skonį, naują gyvenimo būdą? Ir prieš kiek metų tai įvyko?
Tai atsitiko maždaug prieš 2,5 metų, kai aš gal antrą, trečią kartą atlikinėjau tam tikras meditacinės praktikas. Ir tiesiog tai ir vyko tas toks nušvitimas, toks bliksnis, kurį patyręs realiai supratau, kad aš anksčiau net negyvenau. Tas gyvenimas buvo negyvenimas, jeigu taip nebūtų nutikę, reiškia, aš būčiau netgi negyvenęs. Ir kas sudėtingiausia, kad aš neturiu ten tiek žodžių, kad galėčiau visiems patarti, kaip tai padaryti realiai. Nes kad ir ką aš bešnekėčiau, tai būtų tas pats, kas pasakočiau apie kažkokį tai gyvūną, kurio nesat nei matę, nei girdėję, arba vaisių.
O kaip aplamai vat, sugalvojai, vat, gyvendamas tarsi senoj barikadų pusėj, nuo to tarsi inertiškumo, savęs destrukcijos, kaip aplamai atėjo vat, mintis, noras, situacija, kaip susiklostė, kad tu papuoliai vat, tas kažkokias meditacinės praktikas ir...
Jeigu taip giluminiam lygmenį žiūrint, kaip aš papuoliau, tai gali būt, kad aš pats save ir provokavau visą tą gyvenimą eiti dugnais. Nuodyti save visaip išbandyti per kančias, per viską, nes visų kančių pasiekmė, visų kančių gali būt, aš manau, tokia globali esmė yra, kad tu vieną kartą pasakytum stop savo ir tu tos kančios pačios, kurias pats ar kažkokio tai aukštesnių jėgų pagalba, su pagalba, kad tu nesusinaikintum visiškai, nes labai lengva ir susinaikinti.
Taip.
Visiškai susinaikinti. Tai vat buvo kažkokių taip jėgų, kurios privedė iki to, kad aš vieną dieną per prievartą, taip nenorėdamas, vat, sugalvojau pabandyti medituoti. Atėjau, jeigu ką tai čia buvo pas patį. Ten buvo praktikas.
Ir vat, kokios tos pirmų savaičių, pirmų dienų mintis, kaip keitėsi požiūris į tą patį, tarkim, į šeimą, į verslą, į draugus, į gyvenimo būdą, į senus įpročius, vat, kas vat, tarsi ką pamatėjai, vat, man įdomu, vat, kaip, kuo skiriasi vat, ta įžvalga nuo to inertiškumo, neįžvalgumo būsenos?
Kai aš pradėjau medituoti, kai man nutiko tas bliksnis toks, galima pavadinti Satori, tuo metu visas mano dėmesys jau buvo suteltas nebe į ne į aplinką, pradžioj, aš visų pirma norėjau pažinti, kas aš toks esu. Ir pats įdomiausias dalykas buvo tai, kad visas tas pasaulis subirėjo, kurį aš turėjau. Man jisai pasirodė kaip filmas, tiesiog kaip suvaidintas kažkoks žaidimas ir aš pradėjau abejoti. Bet kas svarbiausias, kas nutiko, aš pradėjau abejoti iš vis tikrumo viso šito, kas aplinkui mus yra. Ir...
Ką būtent turiu meni, tai yra socialinė santvarka, taisyklės, socialinės, gyvenimo būdas, įsitikinimai, ar apie tai, ar dar kažkas tai?
Aš manau, ir mat, yra tokia mantra, galima praktinė, dvasinė praktika, tokia mantra, esu tas, kas esu, nesu tas, kas nesu.
Taip.
Daugumo žmonių ir aš pats maniau, kad aš esu visai ne tas, kas aš esu. Ir buvau, primetinėjau save visai ne to, ko esu.
Mm.
Mat, tas toks vat yra, žmonija turi sunkumą tokį pripažinti, kad mes esam tokie, kokie esam.
Mm.
Labai sunku suprasti, kas gal net nelabai suprasti, apie ką aš išėjau.
Visi mes iš esmės, kaip žmonės, tarsi, kaip aš spantu, eina kalba iš paties apie tai, kad mes bandom įtikti, kam iš tikrųjų nereikia įtikti, bandom suvaidinti tą, kas iš tikrųjų nesame, vaizduojam, siekiam to, ko iš tikrųjų visai mums nereikia tą mūsų vidui. Apie šitus dalykus mes kalbam, taip?
Ir didžiąją dalį naudojam frazes, kažkur išgirstas, primestas mums frazes. Pavyzdžiui, vakar diskusija buvo, kelionėje važiavau su žmogumi, jisai minėjo, sako, aš čia laisvas esu, noriu dirbu, noriu nedirbu.
Taip.
Nu, jeigu giliau pradedi žiūrėti, pasirodo, kad visai, tai čia yra tik tais išmokta frazė. Mes norime įdirbti, bet kiek kartų mes nedirbam.
Mhm.
Mes nenorim dirbti, bet va pinigų reikia, vis tiek einam dirbam. Tai taip. Kokia čia ta laisvė?
Taip.
Čia vat, vienintelė frazė paėmus, o kiek gyvenime mes naudojam frazių, kurios primestas iš išorės ir neigiam save patį.
Mm.
Apgaudinėjam, aš turiu savo nuomonę, sako. Bet kokia ten ta nuomonė? Mm. Ten ta nuomonės mano iš vis gal net nėra. Mm. Tai kaip debesis atplaukė ir nuplaukė, jie nėra. Žinai, mano.
Aš kartą užėjau pas tokį vieną, jisai dvasinis praktikantas, tas žmogus daug metų, ir aš jau kažką paklausiau nuomonę apie kažką, tai dabar jau visai taip ir negaliu pilnai atgaminti. Ir jisai man sako, žinai, sako, aš neturiu nuomonės, geriausia neturėti jokios nuomonės. Ir aš irgi buvau, kaip ir tu, po tam tikro pabudimo, tarsi susivokimo, ką aš čia darau, kaip aš gyvenu. Ir dar buvo toks gan karštas, toks truputį ant kažkiek tai fanatizmo tokios bangelės, ir buvau, kaip galima neturėti nuomonės. Ir šiaip mane labai pakerėjo ta mintis ir aš apie ją gan ilgai mąsčiau ir galiausiai supratau, kad iš tikrųjų geriausiai neturėti jokios nuomonės. Nes jinai vienaip ar kitaip yra sąlygota.
Plius nuomonė, tai yra niekas kitas, jeigu gerai labai pasigilinti, vat jeigu reiktų atsakyti į klausimą, kas tai yra, čia yra tik mano nuomonė, čia yra labai labai plati tema. Mm. Nes tai yra dažniausiai norėjimas pakeisti kitą, arba primesti savo, arba pakeisti. Pagal save. Tai irgi tam tikra galbūt kūryba per neišmanimą, bet tai yra toks dalykas. Ypatingai tai irgi vat, pasijusdavo, kai aš vat, sakau, buvo ant karšto, tik pirmas tas bliksnis atori buvo toks vat, nušvietimas ir aš visiems norėjau įrodyti, kad jūs mėgat. O paskui pasižiūrėjau, kad žmonės nenori atsibūsti. Paskui po truputėlį nurimsti ir pradedi rūpintis savim, nes tai didžiausia, ką gali padaryti visai žmonijai. Pasirūpinti savim.
Taip, taip. Dar tu minėjai apie save, kaip, nu, ką mes paminėjom, kaip tu esi žinomas visuomenėje, kaip žmogus. Dar paminėjai, kaip tarsi dabar turi tokį kaip hobį, kaip pomėgį, santykių vyro moters narpliojimai ir išvalgos. Kažką gali truputį plačiau apie tai man pasakyti mums klausytojams. Kam tai, ko tai, apie ką tai, kokia to nauda ir ką tai duoda tau ar aplinkai galbūt?
Iš mano žinių surinktų per kelis metus aš tai skiriu tam nemažai laiko, aš jau studijuoju tai, jeigu taip pavadinti. Čia būtų tas pats, kas aš universitetą lankyčiau ir aš jau 2-3 metus labai indirektingai, ne šiaip dėl dokumento, dėl popieriaus studijuočiau,
taip.
Bet aš tai darau dėl to, kad išmokčiau, sužinočiau ir suprasčiau visą šitą sistemą, kas čia yra per žaidimas, kas čia per dalykai, kas čia per energijos vaikščio, kai
yra vyro moters.
Tarp vyro ir moters. Ir tai neišbaigtinis, aišku, dalykas, aš negaliu pasakyti, kad tą mokyklą pabaigiau, nes čia reikia labai daug mokintis, bet jau tendencijas galima kažkokias išvelgti.
Mhm.
Faktai byloja, kad dauguma žmonių nesupranta iš viskas yra vyras. Jie dažnai maišo su lytim, tai yra su organais, su tai, kad jisai atrodo kaip vyras, arba moteris su jos irgi lytim maišo.
Tarsi pats grubiausias požiūris, stipresnė, silpnesnė, išvaizdą kažkokią, tačiau apie subtilius dalykus tarsi mažai kas išmano, taip.
Tai va čia būtent tema ir yra aktyvaus ir pasyvaus prado. Ir kodėl visa tai yra šitam pasaulyje. ne šiaip savo, ar kiti gal galvoja, kad čia atsitiktinai vat, atsirado vyras ir moteris. Va. Ar čia atsitiktinai yra šiluma ir šaldis, ar čia atsitiktinai yra pliusas ir minusas fizikoje.
Mhm.
Ir tada jėgos atsiranda tarp jų.
Ką pačiam tai duoda va, šitos studijos?
Tai pats esminis dalykas savo esybės patyrimo. Patyrimas visų pirma, jeigu kiti sako, tai ką man čia sako, tu reikia? Tai jeigu jau žmogus užduoda tokį klausimą, jis reiškia neigia pat save, neigia savo esatį, maždaug.
Puikiai žvalga, taip.
Nu, tai, ir partneris ar pliusas, minusas, netgi fizikoj pliusas be minuso net savęs net neapčiuoptų. Taip kaip ir vyras be moters realiai neapčiuoptų, arba nebent tu jau esi tokį lygmenį pasiekęs, kai tu jau tiesiog, nu, gal dvasininkai aukštų lygio, kurie yra pilnai sąmoningi, kurie jau gyvenime nebesapnuoja, jis jau tada, jam galbūt ir nebereikia tos antros pusės. O tol, kol mes čia esam čia, gyvenam žemišką gyvenimą, mokam už kurą automobilį, mokam už butą.
Taip.
O tol, jeigu mes čia esam gimę, mes turim kažką išmokti.
Suprasti save.
Tol mums antra pusė vyrui moteriško, o moteriai vyriška pusė tai yra pati dėliausia galimybė pažinti save.
Tikrai sutinku su tuo. Gražu. Po truputį keliausim link klausimų, kurie tradiciškai užduodami mūsų klausytojams. Pradžiai tokį ne visai tradicinį klausimą norėčiau užduoti. Ar tu laimingas?
Jeigu vertinti 10 baliai sistemui, šią akimirką aš galiu pasakyti, aš esu 10 iš 10 laimingas.
Wow.
Ne, bet čia irgi labai sąlyginis dalykas. Čia yra kaip tokia, kaip karuselė, tai pakyli viršų, tai nusileidi. Aš anksčiau galvojau, kad aš visą laiką labai noriu būti laimingas, tai būti labai viršui. Bet pasirodo, tas visas laimingumas, tai yra žaidimas, kilimas, aukštinį leidimasis, va tas vat, prieimimas to viso balanso tarp laimingumo ar kažkokio tai nuokričių, emocinių. Tai vat, tas va, visas žaidimas, tai yra tokia kaip ir laimė. Vat, kad tu priimi tas, kas yra, esu tas, kas esu.
Kasdien yra kita situacija, kiti momentai, kitas oras ir nuolatos rasti tą vidinę laimę naujoje situacijoje.
Bet kas įdomiausia, aš pasižiūrėjau Facebook'e, ką aš susirašinėjau prieš daug metų. Susirašinėjau, tai aš irgi lygiai tą patį teigiau, o aš esu labai laimingas, nors realiai vergaudau instinktams savo gyvuliškiams, tokiems kūniškiams instinktams. Ir irgi sakau, aš esu laimingas. Daug žmonių, aš matau, vat, jis pajuodės visas vaikščio, aš klausiu, nu sakau, tu laimingas? Jo, sako, aš labai laimingas. Realiai, tu ta laimė yra tokia sąlyginė, tu neapčiuopęs aukštesnės kokybės vibracijų savęs pačio.
Taip.
Aukštesnė, va čia yra dalykas, o kas tas yra aukštesnės vibracijos? Tai kas norės, tas ras.
Taip. Su kiekvienu klausytoju randu visau kažkokiu tokiu įžvalgu. Jau šiandien irgi savo radau. Manau, mūsų klausytojai irgi. Dar vienas klausimas prieš mums išeinant į reklaminę pertraukėlę. Vardan ko gyveni?
Irgi sudėtingas klausimas. Tikrai gyvenu ne vardan to, kad prisigerti. Kažkokių kaifų patirti.
O ką pačiam davė alkoholio nevartojimas, narkotikų nevartojimas, sveikesnė mityba?
Sutaupė labai daug energijos. Aš tą energiją galiu kūrybai skirti, mylimam žmogui, vaikams savo.
Taip.
Galiu skirti žmonėms, kurie kartais, netgi ne kartais, su gana dažnai kreipiasi pas mane pagalbos. Ne finansinės, bet šiaip. Pilnas krūvos žmonių yra, kurie nežino, ką daryti, kai iškyla problema. Kai gyveni su mylimu žmogumu, vyras gyvena, turi vaikų, santykiai braška, klausia, ką daryti.
Taip.
Mes kaip.
Ir tarsi iš to atsiranda sąmoningumas ir energijos padėti kitiems, taip?
Nevartuojant alkoholio, nes jis svaigina, tiesiog tu blaiviau teka energija, tu gali bent jau kažką nors truputėlį, ne tik dėl savęs, bet truputėlį kažką tai duoti ir kitiems. O svaiginantis, tai finalas aiškus, bet vis tiek anksčiau ir vėliau, vis tiek atsispirsim vienas ar vėliau ar anksčiau nuo dugno.
Ne šitam, tai kitam gyvenime.
Galima sakyti, netgi tai yra tam tikra meditacija irgi. Alkoholis, narkotikai, tai irgi meditacija kritimosi dugno. Į susinaikinimą, kad atgimti.
Į klausimą kol kas vis dar nesakei, tačiau mes turime išeiti į reklaminę pertraukėlę. Taigi aš ir mano pašnekovas Kęstutis Fedirka sužinosim atsakymą į klausimą vardan ko gyvenu. Po reklaminės pauzės.
Su jumis laida Sąmoningumo galia. Su jumis laida Sąmoningumo galia.
Sveiki dar kartą, su jumis Martynas Driukas ir laida Sąmoningumo galia. Šiandien svečiuose dabar mūsų trečioje laidos dalyje, Kęstutis Svedirka, ir mes tęsime pokalbį ir ieškome, kartuojame klausimą, vardan ko gyveni?
Turbūt teisingiausias atsakymas, nors jis irgi gali keist, šią akimirką man atrodo, kad gyvenu tam, kad ištobulėčiau. Kad ištobulėčiau, galėčiau priimti visus tos, kokie jie yra, kad galėčiau mylėti, kad galėčiau nebekentėti, kad negalėčiau nebevergauti, kad galėčiau tiesiog džiaugtis gyvenimu, vardan to ir gyvenu.
Kiek, nu taip, labai aišku, tai bus grubus palyginimas, tačiau šiaip nuo to laiko, kai pradėjai suprasti, kad yra į ką tobulėti, yra kur aukti, yra ką pažinti savyje tiek aplinkoj, per tuos vat kelis metus iki šiandien procentaliai, kiek paėjai tai, kad būtų kažkiek toksai atskaitos taškas įvertinimas. Aišku, tai bus sunku išreikšti procentais, bet nu tiesiog kažkiek tai.
Kai aš atsibudau realiai, nu prabudau, net tai, kai prasikrapščiau vieną akį, vat gal taip pasakyti.
Taip.
Aš pagalvojau, kad aš jau 100% jau pasiekiau maždaug tą lygį, bet kuo toliau, matau to aplinkui didesnės perspektyvas, mokintis kažko tai, sužinoti, patirti. Pasaulis yra tiek pripildytas, kad išminčiai sako, kad netgi jeigu tu pasimsi lapelį kažkokio tai augalo, ten apie jį gal net viso gyvenimo neužteks aprašyti, kaip jis sukonstruotas, kiek ten visko pridėta yra, kaip jis atsiradęs, praktiškai visa ta beribė.
Mhm. Taip
kaip ir žmogus vidinis pasaulis.
Taip.
Tiek išorė, tiek į vidų.
Taip.
Tai va, jeigu mes išeinam į lauką ir žiūrim žvaigždės ir matom, kaip ten toli, daug, visko kaip faina. Tai vat lygiai taip pat kiekvieno pas mus vidu.
Žodžiu, procentų vengi įvardinti.
Procentų, nu žiūrėjau, nėra tokio dalyko kaip procentų. Mm. Nepasversiu.
Mm.
Nes tai lyginimas. Mm. Lyginti su ko aš galiu, su savo
menku. Nes mes nežinom iš tikrųjų, koks tas finišas.
Jo.
Galim tik kažkiek numanyti. Gerai. Kas tai verčia, kas rytą keltis iš lovos? Kodėl keliesi?
Visų pirma, turbūt dar protas labai ypatingai dar veikia, nes protas sako, kad aš turiu savo pareigas, visų pirma.
Mhm.
Pareigas, kadangi gimiau Lietuvoje, nekokioj Indijoje, man čia yra ir darbų, aš ir kūrybų užsiemu keliuosi, aš turiu pasirūpinti artimaisiais, turiu pasirūpinti savim, ir žinau, jeigu aš ilgai gulėsiu lovai,
tai gal iš to iš karto atleiskas pertraukiu, tiesiog noriu iš karto įlysti, nes pagaudu momentą. Kokios vertybės tave motyvuoja aukotis, keltis kas rytą? Tas aukotis aš turiu pačią gražiąją to žodžio prasme, nes tarsi iš askezės pusės aukotis.
Iš askezės pusės aš to net nepavadinčiau, mano pasaulėžiūra to net nepavadino aukojimu, nes čia yra man džiaugsmas. Aš gal labiau aukojuosi geriau labiau to, ko mano askezė yra truputėlį kitos rytis. Mano askezė yra, pavyzdžiui, aš mėgstu saldumynus jų nevalgyti, atsisakyti. Jeigu aš gal mėgstavau anksčiau ten kažkokius karbonadus valgyti anksčiau, tai, nu, tai irgi tam tikras skėzė žmonėms gal, kurie norėtų pradėti kažką daryti, ypač vyrams. Vyras be skėzės negali aukti, be pasiaukojimo to, ko jis mėgsta. Vat, paklauskite savęs pačio, ką aš labai mėgstu ir aš galiu be to gyventi. Vat, paimti ir atsisakyti paukoti.
Mm.
Toks kelias vyrui duoda galimybę aukti.
Mm.
O rytais keltis ir rūpinti savo šeimą, savo artimaisiais, savų pačiumų, savo namais, tai čia man netgi neskėzė, čia didžiulis malonumas.
Mhm. Gerai, keliavim prie sekančių klausimų. Vardan ko numirtum? Vardan ko duodum savo gyvybę?
Tai praktiškai dėl visko galima numirti. Nes
tau asmeniškai.
Aš visą gyvenimą bijau mirties ir tai mane laikė sukaustyta. Nes žmonės nesupranta ir aš pats nesupratau, iš viskas tai yra mirtis.
Ar galėtum teikti, kad šiame gyvenime esi miręs bent kartą?
Tai esu miręs. Tai va turbūt nušvitimo momentu ir miriau.
Mm-hmm.
Nebėra tokio stučių, nebėra net draugai, nebet važiuoju aplankyti ankstesnį. Buvo nauji draugai, atsirado nauji pažįstami.
Pažįstamas jausmas.
Na, ir buvo daug tokių momentų smulkių, bet tokia stipresnis mirimas tai ir buvo. Mm. Fedirkos Kestučio to nebėra. Mm. Kuris buvo prieš 2,5 metų, 3, jau jo nebėra. Na, šiuo tai programos, aišku, dar veikia vidui instinktų. Mm. Ir va numirti galima dėl savęs pačio.
Mm. Gražu. Judam toliau. Ką tu reiškia sveikata, sveikas gyvenimo būdas? Kaip tu tai supranti šią sąvoką, šios žodžius?
Sveikas gyvenimo būdas, tai maksimaliai įdėta energija, nenaikint kitus, nežudyt kitus, nelip per galvą kitiem. Tai yra sveikata.
Mm-hmm.
Nors kartais gyvenimas priverčia mums elgtis ne visai taip, kaip aš noriu, pavyzdžiui. Net ir Jėzus sakė, jis yra nesielg su kitais taip, kaip nenorėtum, kad su tavim elgtųsi. O jisai nepasakė tiesiai šviesiai, kad elgi su kitais taip, kaip norėtum, kad su tavim elgtųsi. Ir jeigu žmonės kartais ateina į kiemą ir tavo šiukšlina, ir tu, jeigu negirdi tavo žodžių, kartais tenka pakelti balsą.
Taip. Gerai, įdom toliau. Sveikata, įsiaiškinom šį terminą. Ką pačiam reiškia žodis savoka draugystė?
Draugystė tai yra kūrimas aplinkui savęs vibracijų, kurios yra panašios. Nes pradeda, jeigu tu save transformuoti pradedi. Draugystė visada vyksta, draugystė. Kad ir koks tu bebūtum, draugystė yra. Ir draugystė, tai mano pasaulėžiūra žiūrint, tai yra tavo aplinka, kurią tu esi apsivibravęs. Jeigu tu užsiimi vagystėm, ten kažkokiam nesąmonėm, aferas, kažkokius bitkoinus, ten pinigus kažkur galvoji, nedarant kitiem nieko gero pasidaryti, tai aplinkui atsiranda draugystė. Atitinkami žmonės, kurie irgi tavo seka.
Taip.
Jeigu tu eini kelių sąmoningumo, automatiškai tokie žmonės atpuola aplinkui.
Taip.
Atsiranda nauji. Tai va, draugystė tai yra ta terpė, kuri arčiausiai tavęs, jinai tirščiausia, paskui toliau smulkėja iki pat visatos kraštų, va, tai yra visa draugystė,
čia, ką mes kuriam. Kaip pasakys tavo draugai, pasakysiu, kas tu.
Na, dar yra toks niuansas, kad mes dar, jeigu mes dar nesam išsisėmę kovų naikinimo, tai mes dar savo drauguose galim turėti tokių draugų. Mm. Tiesiog jie būna, kai kovojam, vykstam, kažkokios kovos vyksta.
Konkurencija.
Sakom, lyg draugas, bet va, niekaip negaliu surasti bendros kalbos. Tai ateina toks laikas, kai tu pasveri ir tu pamatai, kad neverta taškyti energijos, tiesiog eini keliauji, užsiimi kūrybą, kas nori, tas gali prie tavęs prisijungti.
Taip, gražu. Ką pačiam reiškia savoka žodis savivertė? Kaip tai supranti, kaip tai pasireiškia žmoguje, tavyje savivertė?
Per savivertę, per šitą žodį, aš dažnai naudoju, kai žmogus turi kažkokio savęs neigimo formų įvairiausių. Jis turi kompleksų nuo vaikystės. Jis yra prisikopijavęs įvairiausių santykių savo tėvo ir mamos, prisikopijavęs į savo vidų programų įvairių. Ir kitos programos dažniausiai būna neteisingos, nes mums vaikystėje retas, kas aiškino, kaip turi elgtis vyras, kaip elgtis moteris, mes prisikopijuojam visokių nesąmonių. Nu, pavyzdžiui, vat,
suprantu, kaip, pavyzdžiui, pasikelti ją?
Moteris sako, moteris turi būti stipri. O čia yra grina nesąmonė. Vat, prisikopijuoja žmonės ir tada jis jau greuna savo savivertę. Savivertė tai yra, per savivertę galėtų pastebėti, ar tu turi prisikopijavęs, ar tu turi žinių teigiamų labiau iš pasaulio, tiek, kiek tu gyvenai gyvenime prisirinkęs, ar tu prisirinkęs tokio šlamšto, kuris naikina tavo pačių gyvenimą ir tavo aplinkos gyvenimą, tavo vaikus gyvenimą. Ir jeigu mes patys atsakom už savo vaikus, anūkus per daug kartų, tai per savo savivertę sugadintą mes galim sugadinti iš tiesą šeimos.
Kaip įgyti savivertės? Trumpa kokiai, va, išvalgėlė.
Čia ne tai, kad įgyti, bet teisinga savivertė. Tai reikia ieškoti žinių. Ieškoti žinių pradžioje ir ieškoti patirčių. Patirčių, žinių. Ieškoti ir suabejoti to, kas yra iš tikrųjų. Ar iš tikrųjų vat, išgirstam kažkokią frazę, ar kažką tai išgirstam ir suabejoti, ar čia iš tikrųjų tai yra tiesa.
Mhm.
Tai vat, įsiaiškinus maždaug esminius dalykus. Kas aš esu? Kas yra vyras? Kas yra moteris? Kas yra savivertė? Vat šitos dalykus yra vyro pareiga įsiaiškinti.
Mhm.
Čia ne moters pareiga aiškintis, moters pareigus visai kitus yra. Nemažiau svarbis, bet vyrui reikėtų išmokti įsiaiškinti esminius dalykus, iš kurių galima būtų sudėlioti žemėlapį, kaip mes keliausim, kaip mes eisim, kaip gyvensim.
Mm. Taip. Tai prie sekančio žodžio, ką, kaip supranti žodį saviugda, kaip tai pasireiškia, ką tau tai reiškia, kaip tu tai matai?
Saviugda tai yra patirtis, kai tu patirtis ir žiūri kokias pasiekmes. Tai yra realiai kitaip vadinamas tas pas, kas patarlės, vat, kaip pasiklosi, taip išmiegosi, ką pasies tarpjausi, dar kitaip vadina, tai gali būti karma, tai saviugda, tai tavo kelias, kai tu eini ir sveri, ar tas kelias gerėja ar blogėja, ar tavo sveikata gerėja ar blogėja, ar tavo protas viduje gerėja ar blogėja.
Savo veiksmų tyrinėjimas per šią prizmę, taip?
Taip, man tai šitas žodis labiau asociuojasi saviugda, kai tu gerini, ugdai, aukoji askezę kažkokią užsimi, aukoji save kaip vyras, tiesiog siekėmybė taps geresniu, ugdyti save patį kaip, kaip visos visatos kūrinį, kokį stebuklą, o tokį, kad tu būtum kuo geresnis, kad kuo geresnis man tai iš vis nuo vaikystės buvo toks, aš jaučiau, kad aš esu geras, nors daug kas sakė, kad aš esu blogas. Bet man vis tiek širdy...
Įdomu, ar yra žmonių, kurie jaučia giliai, giliai viduje, kad jie iš tikrųjų yra blogi?
Aš manau, kad yra. Nors čia irgi, čia yra savivertė sugadinta. Prieš tai, ką klausėjai, va čia būtent tas dalykas.
Kaip užsimti saviugdą žmonėms? Koks praktiškas patarimas išvelga? Nuo ko reikėtų
pradėti? Tai galima pradėti nuo rytinio bėgiojimo. Galima per kūną, bet kokiu atveju kūnas mums duotas irgi reikia prižiūrėti. Bet kokiu atveju be
vidinio... Kokiu būna saviugdo? Fizinė, emocinė, mentalinė? Kokia tau labiausiai patinka? Kažkokia tai...
Patinka, reiškia, jeigu aš rinksiuos tą savivykdą, kur man labiausiai patinka, reiškia, aš mažiau tobulėsiu. Jeigu aš rinksiuos tą, kuri man mažiau patinka, reiškia, aš greičiau tobulėsiu.
Gal tada pakeisiu klausimą, aktualesnė šio laikotarpio?
Savivykdą tai maistas, aišku, maisto, va, tu, žiūriu, kad kuo mažiau valgyčiau, į save dėčiau, kuo mažiau tai, kas mano kūną naikina, labai sudėtinga tema, kai tu eini pro šalį ir kažkokį saldainį mėgsti. Nu, čia kaip pavyzdys.
Taip.
Ir taip vat nenusipirkt, nesuvalgyti, galvoju, nu šį kartą tiek to. O čia yra tema maisto, tema labai ypatingai svarbi vandens tema, ką tu geri, kaip, ar tu saldumynus vartuoji, ar tu...
Cukrus.
Aš bent jau žinau maždaug kokią išsiaiškinti reikia visų pirma, ką mes turim valgyti. Tai čia yra iš fizinės plotmės, ką dedame vidų. Ir lygiai taip pat svarbu dvasiniai dalykai, kokias mes žinias dedame vidų. Gal iš kartą apie Dievo lygius, aukščiausius, subtiliausius, ten nėra ko šnekė, bet pradžiai bent jau santykių temą įsiaiškinti, jeigu aš turiu.
Nes viskas yra santykiai.
Jo, santykiai. Jo. Su žmona, kaip mes gyvenam, kaip aš gyvenu su sese, kaip aš gyvenu su broliu. Irgi tai yra žinios, kurios sudėtos nuo vaikystės ir reikia žiūrėti, ką aš toliau dedu. Mhm. Kas jau buvo pražuvo, jeigu realiai mes esam kaip ir... Man vienas iš minčių sakė, aš jo paklausiau. Sakau, ką man dabar daryti su to merginom, kurios nuskriaudžiau per visą gyvenimą. A vienas iš minčius man atsakė, sako, neperjank, ne vienas atsitiktinai nepapuolė pas tave keliai. Tai va, tai kol mes esam nepakaltinami, tai jau yra kaip yra, bet jau ką mes dabar generuojam šią akimirką, ką mes dedam į save, kokias, ar tai maisto, fizinį maistą, ar tai dvasinį maistą, mes jau turim suprasti, už save atsakyti, ką mes darom.
Už savęs mokintis.
Taip.
Ką reiškia pačiam žodis laisvės savoka? Terminas laisvė. Kaip tai pasireiškia pačiam? Kaip tai realizuoji?
Man juoka dažnai kelia laisvės savoka, kai žmonių sako, aš darau, ką aš noriu. Jisai save nuodėjo, žudo. Sako, aš noriu vat, prisigerti ir prisigeriu.
Ir yra laisvas.
Va, čia ir labai iškreipyta, labai sudėtinga tema laisvės. Nes jis yra iškreipta. Ir ant tiek iškreipta, kad žmonės laisvė supranta norą galėjimą daryti tą, ką nori, o ne laisvė supranta nedaryti to, ko nenori. Nes, vat, pavyzdžiui, liktų žinai, kad tau tas kenkia ir vat, tai yra tikra laisvė, kai tu gali nedaryti to, kas tau kenkia.
Taip, gražu. Dar viena savoka, nes mūsų laida eina į pabaigą. Vienovė su visata. Kaip pats tai supranti, kiek to patiri gyvenime, ką tau tai reiškia? Vienovė su visata. Kas tai yra per savoką? Kaip ta vieta atsispindi?
Šiaip tas pasaulis, šitas pasaulis yra labai, nu, gana tokius grubus pasaulis. Ir jis visada stengiasi tave ištraukti šito reikalo. Nes aplinkui vyksta kovos, ypač vyrams. Aplinkui vyksta ir verslė turi būti geriausias ir kažkur tai... Tiesiog tai yra... Gana mano pasaulėžiūra žiūrint, gana grubus pasaulis. Ir jis ištraukinėja į kaip tik nesuvokimą to savęs kaip vienio.
Su visata. Taip.
Su visata. Realiai, kai tu patiri nušvitimą, kai tu patiri tokį dievišką bliksnį, tau net nekyla klausimų, kas tai buvo. Tu žinai. Tiesiog tu tai patiri. Ir tau nebekylo, gal čia aš prisigalvau, ar čia neprisigalvau. Aš kaip matau žmonės, kurie medituoja ir aš matau, kad jie nu, nėra to patyrę. Reiškia, gal praktikus neteisingus buvo, gal dar kažkas neteisingai. Jeigu matot, kad kažkaip tai keičia, vat darai kažką ir nieks nesikeičia, reiškia, reikia keisti veiksmų planą, keisti, daryti ir siekti to, kad ateitų tokią dieną ar tokią akimirką, kad tu paimtum ir tu nušvistum. Nors kažkiek.
Patirti tą vienovę su visata.
Vat, kai tu jau ją patiri, tu jau nebegali niekaip. Tu jeigu ir savęs nuodysi, tu jau žinai, kad nuodėjai. Tu jau koks esi, tu pripažįsti tas, kas esi. Tu savęs nebeapgaudinėjai. Mm. Nebeapgaudinėjai maksimaliai.
Kaip žmogus veikia, atrodo, kuris yra vienovė su visata, kaip tau atrodo? Ar iš savo patirties, arba tiesiog iš teorinės kažkokios viduje, kaip atrodo?
Jeigu pasiek tokį lygį, kad aš galėčiau kiekvieną akimirką tą jausti, aš tiesiog džiaugčiaus gyvenimu, būčiau iš vis idealiai, nu, nežinau, kiek tai truktų, bet tai yra kaip orgazmas, kaip euforija. Mm. Bet jeigu aš vien ant to pakipsiu, tai aš nebegalėsiu buities užgarantuoti savo šeimai. Nu, tai yra harmonija mano pasaulėžiūra, tai yra vidurys tarp dvasinio ir materialaus pasaulio.
Mm. Paskutinė sąvoka.
Mm. Bet atsiprašau, čia galiuoja daugumai žmonių, bet ne tiems, kurie jau yra ypatingai pažengę. Tiems, kurie ypatingai pažengė, jau šitą taisyklę nelabai galiuoja.
Kiekvienam savaip. Nušvitimas. Toks dabar populiarus terminas, jisai vis įgauna vis įvairių spalvų, vis yra visuomeniai labiau analizuojamas, vartojamas, jo vis labiau domimasi vakaruose. Ką pačiam šis žodis reiškia, kaip supranti, kaip tai yra tavyje, tavo gyvenime pasireiškia tavyje aplinkoj, nušvitimas, kas tai?
Nu tai va čia ir yra būtent prieš tai klausimas, tai yra labai susijęs.
Taip.
Tai ir yra tiesiog, tai yra nušvitimas, tai nėra ištisas procesas. Tai gali trukti dalelį sekundės. Nu, bet šiaip dažniausiai, nu, bent jau man, kai aš esu patyręs savy, tai man truko, kad ir kelios minutės, bet tos kelios minutės atrodo pačios svarbiausios, ką aš patyriau gyvenime.
Vertos viso gyvenimo.
Taip. Tai realiai tos kelios minutės niekada nebeišsitrins iš galvos, netgi jau kai stosiu akis į akį su mirti.
Labai gražu. Pabaigai gal kažkokį palinkėjimą, įžvalgą, ką norėtum pasakyti mūsų klausytojams tie, vat, nes kaip žinai, mūsų laidos yra apie žmonės, kurie vat, panašus į tave, kurie praktikuoja saviugdą, kai kas meditaciją, sveikiau maitinasi, nevartoja alkoholio, reiškia atsikratė arba atsikrato suicido, reiškia savęs naikinimo tų visų tokių kriterijų, faktorių. Ir žmonės užimantis tam tikrą statusą, turintis kažką sukūrė šiam pasauliui aplink save. Tai vat kaip tu tokios žmonių atstovas, šios laidos dalyvis, ką pasakytum klausytojams, kurie nori išeiti į tą tokią turtingesnę visapusišką egzistenciją?
Aš palinkėsiu išsiaiškinti, apie ką aš šnekėjau. Apie ką mes šnekėjom, išsiaiškinti. Ir jeigu ko didesnė nesąmonė atrodo, ką mes šnekėjom, aš palinkėsiu suabijoti ir patikrinti. Netikėti jokiai būdų mano žodžiais, bet patikrinti.
Taip.
Ar galima tai patirti, ar ne?
Taip.
Ar galima prisiminti praeitus gyvenimus savo, ar ne? Ar galima išlipti iš kūno, ar ne? Ar galima sapnuose kiekvieną naktį rinkti įspūdžius ir už tai nemokėti ne vieną euro? Ir tie įspūdžiai gali būti didesni, negu aš dabar išeičiau gatvės, su kokiais sunamočiau Ferrari pralėkti pro Kauno gatvės.
Mhm.
Tai va, paimti ir patikrinti. Gyvenimas, fantastika, yra tiek patirčių, tai va, linkiu suabejoti tuo, ką veikėt, suabejoti tuo, ko esat, nes tik tais tada atsidarys sienos to kalėjimo, kurį mes patys dažniausiai sukuriam.
Labai gražus palinkėjimas. Ačiū tau už pokalbį, Kestai.
Ačiū tau, be tavęs nebūtų ir manęs.
Be tavęs nebūtų šios laidos šiandien. Su jumis buvo laida Sąmoningumo gale. Ačiū jums, kad išklausėte mus. Išgirdote dar vieną įdomią istoriją, dar vieną įdomų žmogų su savo patyrimu, savo suvokimu. Ir kaip matote, jie yra visi truputį panašus vieni kitus, nes ten, kur yra grožis, ten, kur yra sąmoningumas, ten mes ir turime panašius dalykus, reiškia sveikata, meditacija, savytyra, pasaulio pažinimas, aplinkinių priėmimas ir santykių valdymas. Ačiū Jums, sutiksime kitą savaitę, su Jumis, kaip ir sakiau, sąmoningumo laida, buvo Martinas Driukas ir Kęstutis Vedirka. Ačiū ir iki.
Visą gerą.
Su Jumis laida Sąmoningumo galia.